Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
8 травня сегодня витаю вас на хвалях белорусского радио «Рация». День шанавання апостола і евангеліста Марка, 63 год. Яму моляцца пра розных хваробах, аб добрых адносінах мужа і жонкі, аб заступніцтве сямейнага ачага. Святого Марка ў народзе называюць ключнік. Лічылі, што ён валодае ключамі ад неба. У сваіх малітвах прасілі, каб Марк-ключнік не замыкаў дождж і не тварыў засухі, а паслаў на зямлю дождж, так неабходны ў гэтую пару. Марк-ключнік адмыкае куфры, таму трэба было вывесіць адзенне для прасушкі, вымыць падлогі і лаўкі ў доме. У гэты дзень выконвалі строгі пост, на святога Марка не павінна плаваць у гаршчку скварка. Лічылі, калі птушкі прылятаюць на канапляное поле, будзе добры ўраджай канопляў. У гэты дзень трэба было абавязкова раскідваць па двары канапляное насенне для залётных і свойскіх птушак. Замова на мир и лад у сям'і. Божая матухна, суцяшальніца, утихамірвальніца. Утихаміры раба Божага імя, а ворагаў перамажы. А мне, Господі, дай пакора, а душы маёй выратаванне. Амін. Бесшлюбнасць – стан дарослых людзей, у сілу якіх-небудзь абставінаў, альбо наўмысна прынятае рашэнне людзей, якія далі абяцанне клятву ніколі не ўступаць у шлюб. Таких людей у народе называли старыми паннами и холостяками, бабылями. Функционально сюда относили людей, якія были у шлюбе, але заудавели. По социальным статусе, бесшлюбность у народном осяроддзе прыраўновалася до физичной смерти. Ці не тому людей, якія приняли манаство, у сям'і оплакывали нібы нябожчыка. У осяроддзе аднавяскоўцаў до людей, якія не узяли шлюб, ставіліся с пэўнай долей асуджэння, пагарды и шкадавання. Холостого человека не лічылі паўнавартасным, а значыць паўнапраўным членам грамады. Не забываючы ў размове падкрэсліць грамадскае асуджэнне словамі «вікавуха», «засядзелася ў дзеўках», «стары халастяк». Халастых, а значыць бяздзетных людзей, не прымалі ў кампаніі жанатых, не запрашалі выконваць якія-небудзь вясельныя абрады, не бралі ў храсныя бацькі і гэтак далей. Пасля 40 гадоў нежанатым людзям даводзілася ўдзельнічаць пераважна ў пахавальных абрадах. На каляды і масленіцу халастякам і незамужнім дзяўчатам у якасці грамадскай вымовы за тое, што яны не стварылі сям'ю, жанчыны прывязвалі да нагі драўляную калодку. Нярэдка ў хату, дзе жыла незамужняя жанчына ці хлопец-халастяк, якія, на думку аднавяскоўцаў, даўным-даўно павінны былі стварыць сям'ю, маглі прывалачы велізарную калоду ці бервяно, якое ляжала пасярэдзіне хаты некалькі дзён, пакуль бацькі не дадуць выкуп за сваё неадбайнае дзіця. Такія меры лічыліся даволі эфектыўнымі, таму што пасля падобнага ўздзеяння некаторыя з маладых людзей спраўлялі доўгачаканае вяселле. Калі памірала незамужняя дзяўчына, то ў абрад пахавання як быццам уключалі некаторыя элементы яе сімвалічнага замужжа. Яе абавязкова хавалі ў вясельным уборы, а ў думках, радзей размовах, блізкія падбіралі ёй пару на тым свеце, альбо казалі, што яна стала нявестай Хрыста. У дзявочых варожбах вянок, які тануў у рацэ, прадказваў блізкую смерць альбо бясшлюбнасць. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Роднае, народнае, белорусское. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.